madaniyatı qana qana kimdir gapirish kerak u axir kimdir gapirish kerak u axir Nomus sozini siqas chiqdi kutib olin sahnaga chortlar chiqdi tirikchilikni aybi yo'q degan gapni ham ba'zila ko'ttiga tiqdi ketidan efirga ayollar chiqdi voy ketidan efirga ayollar chiqdi boshlandi tomosha boshlandi fahsh lekin bunlarga sabab nima dollar aqsh tiktok deganida pristup bor hammani bolasida dostup bor qara kimlarga qoldi avlod kontenti o'zbekchilik chatdan chiqib ketdi bir paytlar tv kanallarda rep madaniyatga zarar deyishganmidi endichi madaniyat tiktokka zarar bungacha ahamiyat berishganmidi bunga qachon beriladi Lekin stop axir minglab tomoshada kimlar ko'p eski qarash bo'la bulaga kuyganim yo'q shunchaki boyligimdan menda nomusim ko'p yo'q ayba tirikchilikni degan gap shularga atalganmidi nomus or degan tushunchalar ham maktabda doskaga qadalmaganmidi biz ham bo'lganmiz yo'q bo'lganmiz bebo lekin bo'lmaganmiz demiya shuncha qilgan qilmishlaringdan keyin san qamalib qolishdan qo'rq demiya bola bo'l bu haqorat emas shunchaki insonga berilgan sifat ko'p gap eshakka yuk dushman bu til bekorga aytilmagan tipa homosapi ins degan terminiga ozgina shoshdik aql bermedik mayli bo'lishmi eskicha qarash hech bo'lmasa o'zbek bu deyishga yarash qayoqqa ketdi hashtotlar ruhi Bir ko'rsin bugun avrotlarin duxi Normalli shotni deb osmonga sakrashar Kere bu sayonlar bilan pachaklashar Bos, 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 bos Bunaqa holat faqat sanga xos bu Videolarini bor otenga ko'rsat Ko'rsatishdan oldim vasiyatini yoz Ilgari man ham zamon shunaqa derdi Madaniyat deyishda ko'nglimiz aynirdi Lekin progress nafsga berilish mas'ul So'zlarni ham tushunmaysan afsus Shayton sonlarni nimalarni qilishga undadi Nafs kuchi deb shuni aytadi Ehtiyot bo'l bu dunyo qaytadi Qaytadi Lekin na iloj chidashga majburmiz Jamiyat deymiz uni qalbimiz ko'rmas Endi farzandlarga qattiqroq turaylik Yo'ldan urmasin TikTokdagi tormoz Lar Ol telefonini tekshir erinma 5 minut bugun uyquga berilma Farzanding yaxshisi tarixni o'rgansin 5x 5x deyish nimasi Shu ketishda yana 10 yil o'tadi Madaniyatsizlikni yoshi ortadi Kech bo'lganini qachon tushunasan uka Farzanding yoningda divorganidami suka Da boylikni ta'mi shirinda Bunaqa ta'm yo'q edi bu yo miringdada Husanga ishlashmas sovuq izg'irinlada Farzanding dermikin kitob beringdada Reperlar gapirish paytlari kelmadimi bir paytlar olishgandik rep haqiqat deb Nima bo'ldi vaziyat shunaqami yemadimi rep aytmay qo'ydik-ku mana haqiqat deb Deyishadi kingman uchun olaman to'plagan gunohimni umrida yuvaman balki gapirishga kechikdim omin nahuy degan gapni tiktokda eshitdim yo'ma yo'q qanaqa degradatsiyani qo'llab qilishadi kim rotatsiya mana bu natatsiya mana subordinatsiya bu erkin so'zmi yo gallyutsinatsiya balki dinda ko'p ilmim yo'q lekin madaniyatimni nobud qilgim yo'q o palastinga hamma achingan edi palastin sanlarga achinsin ok domlamasman qorimasman men ham hayotimni ba'zida to'g'rimasman lekin sanlarni ko'rib shukur qilaman yaxshi ham sanlarni oilani o'g'limasman va otangga rahmat degan emas bu hayot sinovdan o'tishga berilgan o'zini kalaka qilgan emas-ku endi tushundim zakotam maska e'tibormi bularni valyutasi e'tibormi e'tiboriga yarasha e'tibormi bu sharmandaliklarni cheti bormi uyatga qarshi branshil e'tibormi kim bu ayollar yoshlar nazarini buzib xayollari mas'uliyat bormi mingtadan ortiq odam kuzatsa o mas'uliyat bormi bularda bahona kayfiyat uchun odamlar mazza qilishlari uchun ayki yoqmatlik ham kayfiyat uchun odamlar mazza qilishlari uchun nima pul kelib tursa jamiyat bilan ishing bo'lmaydi ko'rmaganni ko'rgani qursin shayton nag'malari farzandimizdan narro yursin narro yursin narro yursin narro yursin narro yursin narro yursin kvadroberlar ham narro yursin narro yursin narro yursin